Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijedu 28. decembar obilježavaju sljedeće vijesti. Mandić i Medojević zatražili od predsjednika Vujanovića da uvede neku vrstu vanrednog stanja i pokrene snažnu akciju protiv kriminala i korupcije. Novi razgovori lidera partija u Bosni i Hercegovini u pokušaju formiranja nove vlade. Sirijske snage bezbjednosti danas ubile 15 civila. U najvećoj amnestiji u istoriji Kube iz zatvora pušteno 2.500 ljudi. Sahranjen sjevernokorejski diktator Kim Jong-il. U emisiji između ostalog poslušajte, Vujanović odgovorio Medojeviću i Mandiću kako prema njegovim informacijama organizovani kriminal nije prijetnja Crnoj Gori. Andrija Mandić nakon sastanka.
Ta, rekao bih, lagana procjena da je navodno u Crnoj Gori sve u redu i da organizovani kriminal nije nikakva prijetnja, čak dotle da se on i ne nameće kao tema koja je najvažnija danas za sve građane Crne Gore, već se raspravlja o nekim drugim stvarima koje su manje bitne. Ja sam siguran da će vrijeme pokazati da smo mi bili u pravu.
Svodimo bilanse ove godine, po čemu će pamtiti Budvani.
Budvani će 2011. pamtiti po brojnim aferama, krivičnim prijavama i višemilijonskim štetama po gradski budžet. A počela je hapšenjem bivšeg predsjednika i potpredsjednika opštine Dragana Marovića i Rajka Kuljače.
Kako su se Sjevernokorejanci oprostili od svog dragog vođe Kim Jong-ila?
Snježne pahulje bez prestanka padaju kao suze i nebo plače. A kako i ne bi, kad smo izgubili velikog generala, velikog nebeskog čovjeka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je maksimalno posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ocjenjuje predsjednik Filip Ujanović i dodao da je uvjeren da će do pristupnih pregovora i tokom njih tu posvećenost dodatno potvrditi. To se navodi u saopštenju iz kabineta predsjednika Ujanovića nakon sastanka sa liderima Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene Andrijom Mandićem i Nebojšom Medojevićem. Predsjednik istakao da informacija koju ima od bezbjednosnih struktura na jasan način konstatuje da ne postoji rizik da organizovani kriminal ugrozi Crnu Goru, ističe se u saopštenju. U nastavku nekoliko vijesti iz regiona, u Bosni i Hercegovini novi sastanak lidera šest vodećih partija počeo je u podne u kabinetu lidera SDA Sulejmana Tihića. Kao treća i četvrta tačka najavljeni su razgovori o formiranju savjeta ministara Bosne i Hercegovine gotovo 15 mjeseci nakon opštih izbora. Pomoćnik glavnog direktora Hrvatske policije Davor Blažević privremeno je udaljen iz službe pošto su u medijima objavljene fotografije iz kojih se zaključuje da je kontaktirao sa bivšim premijerom Ivom Sanaderom, čime je, kako se navodi, naštetio ugledu i interesima policijske službe. Slovenački predsjednik Danilo Tirk ponudit će Zoranu Jankoviću danas mandat za formiranje nove slovenačke vlade. Predstavnici parlamentarnih partija saglasili su se da Janković dobije prvu šansu da bude mandatar, saopšteno je iz kabineta predsjednika Slovenije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage bezbjednosti ubile su danas 15 civila, prvog dana nakon što su u tu zemlju došli posmatrači Arapske lige. Posmatračka misija Arapske lige počela je da obilazi zemlju koju već 9 mjeseci potresaju demonstracije i pobuna protiv režima. Sirijska policija tokom dana suzavcem je pokušala da rastjera oko 70.000 demonstranata okupljenih u Homsu, gradu u kome su posmatrači Arapske lige krenuli u obilazak. Više od 2500 zatvorenika na Kubi oslobođeno je prethodnih dana u okviru novogodišnje amnestije prije posjete pape Benedikta XVI. To je najveća amnestija u istoriji te zemlje u okviru koje je oslobođeno i 5 političkih zatvorenika. U Japanu ove godine, što se nije desilo u posljednje 2 decenije, nije izvršena ni jedna smrtna kazna, iako je broj osuđenika na tu kaznu porastao na 111. Japan je u Sjedinjene Američke Države jedina razvijena zemlja u kojoj i dalje postoji smrtna kazna, zbog čega je Tokio suočen sa kritikama evropskih vlada i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Još jedna informacija obišla je svijet. Iz skloništa za životinje na Floridi saopšteno je da je u 81. godini preminula Čita, slavna šimpanza poznata po filmovima o gospodaru džungle Tarzanu iz 30. godina prošlog vijeka. Preminula je još 24. decembra zbog zastoja u radu bubrega.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori. Dosadašnji ministar za manjinska prava Ferhad Dinoša bit će novi ambasador Crne Gore u Albaniji. Većinsku podršku dobio je od Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Time je na neki način okončan njegov sukob sa nevladinim organizacijama koje se zalažu za prava seksualnih manjina. Izvještaj Srđana Jankovića.
Imenovanje Ferhata Dinoše, dosadašnjeg ministra za ljudska i manjinska prava za ambasadora u Tirani, podržano je, iako je dio članova odbora za međunarodne odnose bio protiv toga. Predsjednik odbora Miodrag Vuković je nakon sjednice odbora ocijenio da su izneseni partijski stavovi.
Iznosili su različiti stavovi, bilo je suprotstavljenih mišljenja, ali ništa incidentno i ništa neočekivano, imajući u vidu da ne možemo tako lako da se oslobodimo čak i u nekim situacijama koje to i ne podrazumijevaju vlastitih političkih partikularnih stavova. I oni koji su bili uzdržani čestitali su gospodinu Dinoši na povjerenju koju je dobio od strane države Crne Gore.
Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije je bio protiv jer je od budućeg ambasadora Ferhata Dinoše čuo da neće imati jednak odnos prema svim građanima Albanije koji su porijeklom iz Crne Gore.
Ja sam bio protiv isključivo iz razloga što sam iz izlaganja bivšeg ministra, budućeg ambasadora u Tirani, saznao da će da ima različit odnos prema udruženju iz građana koji su poriklom iz Crne Gore, a koji se iskazuju nacionalno Crnogorci od onoga gdje se iskazuju i kao Srbi i kao Crnogorci, a naravno i zbog toga što smatram da će nastaviti da u Albaniji kao ambasador Crne Gore baštini one vrijednosti koje baštini i ovdje s kojima mi nismo bili zadovoljni.
Miodrag Vuković na drugoj strani kaže da u Albaniji postoje 2 udruženja Srba i Crnogoraca, te da će budući ambasador obratiti pažnju na potrebe crnogorskog udruženja.
Postoji udruženje Srba i Crnogoraca formirano 1990. godine, a da je 2000. godine na talasu jedne velikodržavne politike napravljen udar na to udruženje i kao refleksija stvoreno je udruženje Crnogoraca. I gospodin Dinoša je samo rekao, pošto ovo prvo udruženje pomaže druga država maksimalno, Crna Gora u mjeri koliko je to radila i do sada, da ne treba zaboraviti ovo drugo udruženje koje su napravila jedna grupa, veća grupa Crnogoraca, dakle pripadnika dijaspore, naše dijaspore u Tirani i ništa drugo.
Dinoša nije dobio podršku od svih političkih predstavnika Albanaca u Crnoj Gori. Genci Niman Begu iz partije Forca kaže da je Dinoša oštetio Ulcinj.
Apsolutno da sam ne samo glasao protiv, nego sam iskoristio priliku da gospodin Dinoši ukažem da on je dužan narod Ulcinja, prvenstveno zbog toga što je glasao prostorni plan gdje se granica morskog dobra utvrdila na taj način da smo mi kao opština diskriminisani, a i zbog dosta druge stvari gdje je on zaboravio što znači bavljanje politikom, nego je sve iskoristio ovo cijelo vrijeme bavljenje politikom u zadnjem periodu za promociju stranačkih i ličnih interesa.
Ipak imenovanjem Ferhata Dinoše za ambasadora ostaje upražnjeno mjesto ministra za ljudska i manjinska prava. Od trenutka kada su prema tom ministarstvu pokrenuti zahtjevi za zaštitu i afirmaciju prava seksualnih manjina, ministar Ferhat Dinoša je u više navrata izlazio u javnost sa izjavama koje su u dijelu crnogorske javnosti ocijenjene homofobnim i koji je od nevladinih organizacija optuživan da je jedna od glavnih brana za unapređenje prava LGBT populacije. Dinoša je kao ministar za manjinska prava u više navrata negativno govorio o osobama istopolne seksualne orijentacije, što je u nevladinom sektoru i građanskom dijelu javnosti izazvalo oštre reakcije i optužbe da se na čelu ministarstva koje treba da brani manjinska prava nalazi homofob. Na posljednjem kontrolnom saslušanju krajem oktobra ministru Ferhatu Dinoši je postavljeno pitanje da li će prije odlaska u diplomatiju uputiti izvinjenje pripadnicima LGBT populacije. Dinoša je tada izbjegao konkretan odgovor.
Ako budem otišao, odlazim bez griže savjesti i odlazim u ubjeđenju da sam bio koristan i ovoj fazi društvenim procesima u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Lideri pokreta za promjene Nebojša Medojević i Nove Andrija Mandić razgovarali su sa predsjednikom Filipom Vujanovićem o bezbjednosno-političkoj situaciji u Crnoj Gori. Iako su opozicioni lideri ukazali da je stanje nakon ostavke šefa Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladana Jokovića i izvjesnog odlaska direktora uprave policije Veselina Veljovića dramatično, te da predstavnici organizovanog kriminala namiravaju da zaposjednu bezbjednosne službe, Vujanović je međutim ocijenio kako prema njegovim informacijama nema razloga za brigu. O tome Predrag Tomović.
Lider Nove Srpske demokratije Andrija Mandić kazao je nakon sastanka sa predsjednikom Vujanovićem da šef crnogorske države ne dijeli iste ocjene o ugroženosti Crne Gore od organizovanog kriminala, jer prema Vujanovićevim informacijama organizovani kriminal nije prijetnja Crnoj Gori.
Dakle, ta, rekao bih, lagana procjena da je navodno u Crnoj Gori sve u redu i da organizovani kriminal nije nikakva prijetnja, čak dotle da se on i ne nameće kao tema koja je najvažnija danas za sve građane Crne Gore, već se raspravlja o nekim drugim stvarima koje su manje bitne. Ja sam siguran da će vrijeme pokazati da smo mi bili u pravu i ne sumnjam da one važne adrese iz međunarodne zajednice koje dijele naše stavove, dakle stavove opozicije u Crnoj Gori, da te važne adrese imaju ne manje loše procjene i ne manje dobre izvore nego što je to imao ona iz agencije koji je predsjedniku Crne Gore dao tu informaciju da je u Crnoj Gori sve u redu.
Mandić je rekao da je od Vujanovića tražio da kroz jednu vrstu vanrednog stanja provede akciju hapšenja kriminalnih grupa.
To je ono što se očekuje da se uradi u Crnoj Gori. To su jedino mogući vidljivi rezultati koje treba da predstavimo građanima Crne Gore i to su ti konkretni rezultati koje bi trebala da uoči i registruje Evropska unija kako bi mogli nastaviti proces evropskih integracija.
Na pitanje koji će biti naredni potezi, Mandić je kazao da će nastaviti da dokaze koje dobiju učine javnim zbog pritiska javnosti. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović, koji je također razgovarao sa Vujanovićem, kazao je da su se sa predsjednikom saglasili da je pojava listinga ozbiljan propust i da šteti kredibilitetu bezbjednosnog sistema.
Sa predsjednikom Vujanovićem smo imali razgovor oko potrebe zakazivanja zajedničke sjednice Odbora za bezbjednost i Nacionalnog savjeta za odbranu i bezbjednost. Gospodin Vujanović smatra, kao što je kolega Mandić rekao, da prema informacijama koje ima iz bezbjednostnih službi, da stanje u Crnoj Gori nije vanredno, da službe bezbjednosti mogu da se bore protiv organizovanog kriminala i da je rizik od eventualnih akcija odmazde organizovanog kriminala prema nekim ljudima iz policije, agencije za nacionalnu bezbjednost, ministrima ili političarima, novinarima minimalna, s čime se mi nismo složili.
Medojević ocjenjuje da su najavljena naimenovanja na pozicijama direktora uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost štetna po državu, jer je riječ o partijskim aktivistima, a ne profesionalcima. Medojević je Vujanović ukazao i na potrebu za kadrovskim promjenama, prije svega ministra vanjskih poslova Milana Ročena, koji, kako tvrdi Medojević, ima nizak rejting kod zapadnih partnera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prelazimo u Budvu. Zaposleni u javnoj ustanovi Muzeji, Galerija, Biblioteka organizovali su protest ispred Skupštine opštine kako bi skrenuli pažnju na neodržive uslove u kojima već nekoliko godina rade. Njihove plate kasne po 6 mjeseci, doprinosi im nisu plaćeni 2 godine, novac za kulturne programe se ne uplaćuje iako je predviđen budžetom. Stanka Rađenović iz sindikata ustanove.
Danas smo se okupili ovdje prije svega zbog neredovnih plata, neizmirenih plata, zatim neizmirenih doprinosa, to traje više od 2 godine, najavljenog umanjenja plata od nove godine kada će cijena rada biti 55, a vama je poznato da plate u budžetu zauzimaju 12% i da nema neke baš pretjerane logike da se budžet smanjuje tamo gdje je 12%, ne smanjuje se onamo gdje je 40% ili 50% ili da se ne uradi neka drugačija proporcija. Onda zbog uslova rada i nemogućnosti da koristimo sredstva koja su nam budžetski opredijeljena za programsku aktivnost. Ovo stanje traje već više od 3 godine, što ukazuje da je socijalna neosjetljivost vlasti i onih koji nas isplaćuju krajnje degutantna.
Manjak para je uzrok i što nije počela racionalizacija broja zaposlenih u toj ustanovi, pošto je po sistematizaciji predviđeno 10 radnika manje. I oni koji su se prijavili za otpremnine još čekaju na isplatu.
Kod nas je prijavljeno dosta ljudi za otpremnine, te otpremnine nisu još uvijek isplaćene svima. Jedan radnik je od maja mjeseca svega uzeo otpremninu. Trenutno nas je 57, koliko mi se čini, a treba da nas bude po nekoj sistematizaciji koju su ranije radili 48.
S obzirom da zahtjevi ne budu ispunjeni, imate li na umu neki radikalniji vid protesta?
Pa ovo je svakako nepopularan vid kada moramo iznuditi prosto svoje plate, ali eto, bit ćemo u prilici da ovako mirno protestujemo ponovo.
Zaposlenima u javnoj ustanovi Muzeji, Galerija, Biblioteka pridružio se i dio radnika televizije Budva okupljenih u Uniji slobodnih sindikata. Slušamo Anastasiju Kovačević.
Znači, naši zahtjevi su isto kao i Muzeja, Galerije, da primimo plate koje nam kasne već 5 mjeseci. Mogu reći da svakih 6 mjeseci primimo po 1, 2, 3 plate i to je katastrofa. Ljudi ne mogu da žive od toga. Znači, kirija, sve pristiže kirija, rate za kredit, struja, voda. Znači, ljudi ne mogu da izmire te troškove samim tim što oni nama i obećavaju da će to biti za 10 dana, 15 dana, 20 dana, a to još nije. Znači, nova godina stiže, mi novca nemamo. Skoro 2,5 godine traje stanje, jeste da je bilo prije u zaostatku možda 2-3 plate, pa onda 5, pa onda 7 plata, pa 8, čak smo nekad bili i 8 plata i sad evo 5 plata nam duguju. A već 2012. je to tu na vratima.
Današnji protest samo je jedan događaj u mozaiku onoga što je sve Budvu pogađalo ove godine. Bila je ovo za prijestolnicu turizma rekordna godina, po dugu koji je dostizao 60 milijuna eura, kao i po broju afera. Jasna Vukićević nas posjeća na one najveće, Zavalu, Mirište, Automoto društvo, Akvapark i TQ centar.
Budvani će 2011. pamtiti po brojnim aferama, krivičnim prijavama i višemilijonskim štetama po gradski budžet. A počela je hapšenjem bivšeg predsjednika i potpredsjednika opštine Dragana Marovića i Rajka Kuljače. Nakon 11 mjeseci prvo pojavljivanje Kuljače u javnosti, predstavnici lokalne vlasti i opozicije dočekali su pljeskom.
Kako ocjenjujete činjenicu da se u Budvi veliki broj ljudi, blizak vlasti, blizak DPS-u, našao u aferama, u sudskim procesima?
Mislim da je 99% toga dio nekih političkih igara, borba za vlast u gradu i tako dalje.
U sjenci hapšenja opštinskih čelnika, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv 11 osoba jer su u postupku preregistracije državnog u privatno preduzeće Automoto društvo Budva pokušali da u privatno preduzeće unesu državno zemljište, vrijedno oko 3,5 miliona eura. Potom je buknula fudbalsko-građevinska afera. Objelodanjeno je da je fudbalski klub Mogren poklonio 12.000 kvadrata zemlje firmi Novastar Investment CG. Ugovor su potpisali Boško Krlović i Bor Lazović, inače predsjednik DPS-a, koji je odbacio sumnje da je riječ o nezakonitom poslu.
I mi ne smijemo da stanemo i da ustuknemo pred raznoraznim bombašima koji pokušavaju nekakvim bombicama, na sreću bezopasni. Ali bombicama koja podjeknu u nekim novinama na način kako oni to znaju da saopšte, da upute kritike, da optuže raznorazne ljude koji su godinama ulagali u sport, ako ništa drugo, ono bar slobodno vrijeme.
Krajem ljeta je apsolutna DPS većina u lokalnom parlamentu usvojila DUP Budva centar, koji je konačno betonirao posljednje santimetre grada. Tokom skupštinskog zasjedanja, jedan građanin Budve je fizički napao glavnog planera, profesora Beogradskog arhitektonskog fakulteta Miodraga Ralevića, dugogodišnjeg saradnika lokalnih vlasti na poslovima izgradnje. Miomir Pejović, SMP.
Ja sam siguran, gospodine Raleviću, da nekim slučajem živite u ovom gradu, siguran sam da ne biste uradili ovo što radite.
Da li je uzimao mito za ucrtavanje zgrada? Javno su Ralevića pitali predstavnici opozicije. Evo odgovora.
Mi smo smatrali, da smo ovdje razgovarali s ljudima, da imamo pravo da uzimo njihove telefone i da ih zovemo da dođu da vide ono što smo mi uradili. Znate kako se pronala priča? Profesor Ralević sa svojim timom zove da uzme pare. Apsolutno. Smo odmah prestali da zovemo. Čim je rečeno, sve se priča, nikog više nismo zvali.
Mans je u Budvi podigao još dvije krivične prijave u slučaju mirište protiv ministra održivog razvoja i turizma Predraga Sekulića i bivšeg ministra uređenja prostora Branimira Gvozdenovića zbog legalizacije objekata na parceli nikšićkog biznismena Branislava Mićunovića u Pržnom. U legalizaciji ovog posla SDP nije podržao DPS. Bor Lazović, čelnik većeg koalicijonog partnera.
Činjenica je da je malo postaje čudno kako se naši koalicijoni partneri ponašaju. Mislim da je došlo vrijeme da na nivou DPS-a i SDP-a moramo sjednuti i da raščistimo neke stvari. Da li smo ili nijesmo dalje koalicija i jesmo li ili nijesmo li vlast.
Niz afera nastavlja Vodeni grad nakon što je objelodanjeno da opština Budva 5 godina vraća kredit umjesto privatne firme koja je trebala izgraditi akvapark. Mans je objavio da su vlasnici firme Numerico Trading Limited registrovane na Kipru, Dragan Bečirović, Miloš Marović i Dragoljub Dvojaković. No kredit je samo dio mnogo skuplje priče o ovom poslu, kaže odbornik PZPA Stevan Đaković.
Dostavite dakle sve dokumente, ugovore, uplate, isplate, potraživanje i tako dalje što se tiče tih parcela oko Vodenog grada. Sad vidimo da je taj iznos od nekog ugovora od 1,5 milijuna smiješan u odnosu na ovo što ste radili tamo. Prebacali zemlju s jednog kraja na drugi parcel. Kamionima i to je 5 milijuna. Ajde, evo, neću javno da pitam da li je to izveo neki od vaših čuvenih investitora sa Jaza ili neko slično. Mogao bi da se zakunjem da znam ko je izveo rade.
Krajem godine javnost je po prvi put od početka izgradnje saznala detalje ugovora opštine Budva i firme Trade Unic, kojim je izgrađen TQ centar. Opozicija tvrdi na višemilijonsku štetu građana i poziva tužilaštvo da ispita njihove navode o desetinama miliona koji su se iz džepova građana prelili u privatne i džepove rusko-srpske firme. Izvršni direktor Trade Unica Goran Bojanić.
Trebali ste da me poznajete, sam počeo da radim objekat, ni jedne sijede nije bilo. U tom kontekstu sam rekao sam preškrat, pa je se izgubio živce, dobio pritisak, srce preskače zbog nervoze i stresa koji ima na ovom objektu. I umjesto da sam danas zadovoljan, završavam objekat, po novinama čitam i zove me dijete i kaže, vidi, pišu o tebi i tvojoj firmi, ko si ti. Eto, zbog toga sam se preškrtao i ne bi nikad više u ovo kolo uskočio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se u Podgoricu. 6 članova sindikalnog odbora prerade, posebnog pogona kombinata aluminijuma, od ponedjeljka štrajkuje glađu jer ruski menadžment odbija da im isplati 5 plata. No, umjesto da riješe problem, članovi uprave Kapa otputovali su u Moskvu na novogodišnje praznovanje. Slušamo Esada Krcića.
Nakon više mjeseci odbijanja da radnicima prerade kombinata aluminijuma isplate zarađeno, predstavnici ruskog investitora u Kapu su, po riječima radnika koji već treći dan štrajkuju glađu, dezinformisali ukupnu domaću javnost, nakon čega su otputovali u Rusiju na novogodišnje praznike. Prethodno je iz menadžmenta kombinata saopšteno da će se svim zaposlenim koji iz prerade pređu u Kap obezbijediti posao i redovne plate, te da su takav poziv uputili još sredinom godine kada su navodno stavili do znanja da Kap nema financijske mogućnosti da isplaćuje zarade radnicima koji ne rade. Međutim, predsjednik sindikata prerade Borislav Mašković za naš program kaže da postoji pisani dokaz da su u stvari radnici tražili da budu radno angažovani, a da od menadžmenta nije stigao nikakav odgovor.
Mi smo demantovali izjavu menadžmenta da je on nama ponudio posao i da smo mi odbili. Mi imamo dokument koji smo se obratili prije 2 mjeseca da mi želimo da pređemo, da radimo dolje, ama komplet svi, i to imamo dokument zaveden.
Dakle, hoćete da kažete da vi zapravo do sada niste dobili nikakvu konkretnu ponudu od menadžmenta?
Nikakvu, ama taman, baš dobro ste se izradili. Uopšte, samo je bila izjava, nemamo para, nemamo mjesta za zaposlenje, ali vidiš da je dao za sredstvo informisanja izjavu kako ni on ponudio i da smo mi to odbili.
Podsjetimo, 6 članova sindikalnog odbora prerade posebnog pogona podgoričkog kombinata aluminijuma u ponedjeljak se zatvorilo u fabričke prostorije i počelo štrajk glađu jer poslodavac nije isplatio 5 posljednjih zarada za ukupno 21 radnika ovog pogona, kojima se osim ukupno 43.000 eura za neisplaćene zarade duguje i 11.000 za zimnice, 12.500 za jubilarne nagrade, regres i doprinos za rekreaciju i još skoro 500.000 eura za stambeni fond. Radnici kažu da im je štrajk glađu jedino preostalo sredstvo, pa se stiče utisak da država ili prećutno odobrava takvo ponašanje ruskog investitora ili je nemoćna da utiče na predstavnike centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koji čak i nisu većinski vlasnici, već sa državom ravnopravan suvlasnik. U Ministarstvu ekonomije danas nisu željeli da se oglašavaju ovim povodom, ali su nas uputili na predstavnika države u bordu direktora KAP-a Nebojšu Dožića.
Najbitnije je da im se ponudi neki odgovarajući posao i oni počnu da rade, a oko zaostalih isplata treba naći neki dogovor. Nažalost, nikog ruskog menadžmenta nema trenutno u KAP-u, izvršni direktor nije u Crnoj Gori, kad se vrati to ćemo, sve ćemo razjasniti.
Znači, ostaje da se čeka vrijeme poslije praznika?
Pa ja vidjet ćemo ako se mognemo telefonom da riješimo prije toga, ako ne da poslije praznika, a pokušat ćemo i prije. Ministar ekonomije uključen i pokušava da pomogne maksimalno.
Međutim, neizvjesnost i mogućnost da problem ne bude riješen ovih dana, odnosno da se štrajk glađu produži do iza praznika, nameće pitanje fizičke izdržljivosti i mogućeg ugrožavanja zdravlja radnika. Predsjednik sindikata prerade Borislav Mašković.
A Bogom je nastao, to je prosjek starosti oko 55 godina. Ljudi u industriji s tolikim godinama starosti, s tolikim radnim stažom, tu nema baš zdravog čovjeka. Ali eto, iscrpljujuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slike iz Pjongjanga danas obilaze svijet. Uprkos hladnom vremenu, desetine hiljada stanovnika Sjeverne Koreje izašlo je na ulice kako bi na pogrebnoj ceremoniji ispratilo svog dragog vođu Kim Jong-ila. Sa detaljima Sabina Čabaravnić.
Snimke državne televizije Sjeverne Koreje koje prenose svi svjetski kanali prikazuju nasljednika, trećeg sina Kim Jong-una, kako jednom rukom držeći se za retrovizor korača uz automobil kojim se prevoze posmrtni ostaci njegova oca. Novi vođa u kasnim je 20. bez ikakvog političkog iskustva. Uz njega hoda i stric Chang Song-tek, za kojeg se očekuje da će biti ključni igrač koji će mladom Kimu pomoći konsolidirati vlast. Precizno razrađena koreografija, kovčeg pokriven crvenom zastavom i zasut bijelim cvijećem, narod koji plače uz cestu, vojnici koji stoje mirno na minus 10 stepeni Celzija, odajući počast umrlom predsjedniku. Snježne pahulje bez prestanka padaju kao suze i nebo plače. A kako i ne bi, kad smo izgubili velikog generala, velikog nebeskog čovjeka. Kad nas je smrt razdvojila, zaplakale su planine i ljudi i nebo krvavim suzama. Dragi vrhovni komandante. Parada i emocionalna gužva imaju jasnu političku svrhu. Zemlju valja ujediniti u tuzi kako bi predaja vlasti bila sigurnija. Stranih delegacija na sahrani nema, jedini dozvoljeni novinari su oni iz državne televizije. Nikakvo čudo, otvrde dobri poznavatelji prilika, jer sjevernokorejski sistem trenutno je najslabiji još od vremena kada je djed novog predsjednika Kim Il-sung osnovao državu. Velikom nasljedniku, kako Kima zovu njegovi sugrađani, ostavljena je na upravljanje nuklearna sila, koja s polovinom svijeta nema dobre odnose, u kojoj narod gladuje i čiji prvi susjed, Južna Koreja, strahuje od neiskustva novog predsjednika. Komemorativna procesija bit će nastavljena sutra, s 3 minute šutnje u podne po lokalnom vremenu. Pratit će ih sirene svozova i brodova širom zemlje, nakon čega može početi i nacionalna komemoracija.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Mandić i Medojević zatražili od predsjednika Vujanovića da uvede neku vrstu vanrednog stanja. Vujanović odgovorio da organizovani kriminal nije prijetnja Crnoj Gori. Novi razgovori lidera partija u Bosni i Hercegovini u pokušaju formiranja nove vlade. Sirijske snage bezbjednosti danas ubile 15 civila. U najvećoj amnestiji u istoriji Kube iz zatvora pušteno 2.500 ljudi. Sahranjen sjevernokorejski diktator Kim Jong-il. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sutra od 13 sati i 30 minuta.